Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache și ca de fiecare dată luni la ora 10 vă invit la emisiunea Citind printre rânduri. În ocazia trecută am avut un subiect destul de sensibil, în special pentru părinți, de ce renunță tinerii la creștinism. Cu siguranță că mulți dintre părinți trăiesc această dramă. Pe de o parte se simt vinovați pentru eșecul de a-i păstra pe copii în biserică, iar pe de altă parte sunt poate preocupați de metode mai eficiente în care tinerii pot fi implicați și să fie determinați să rămână în biserică. Acesta este motivul pentru care astăzi l-am invitat din nou pe pastorul Cristian Modan. Bine ați revenit, domnule pastor!
Mulțumesc pentru invitație!
Regia tehnică de emisie este asigurată de Vali Bogdan. Pentru a intra în legătură cu noi, puteți suna la telefonul 021-269-0808. Subiectul pe care vi-l propun este de fapt o continuare a celui de data trecută, dar pe care l-am formulat sub o întrebare: este creștinismul biblic anost, plictisitor? Data trecută, împreună cu pastorul Cristian Modan, am identificat câteva cauze pentru care tinerii ar prefera sau preferă să părăsească creștinismul, și au fost trei cauze majore. O cauză ar fi eșecul în familie, incapacitatea părinților de a prezenta creștinismul așa cum este el. O altă cauză ar fi eșecul personal, eșecul de a se ridica la standardele la care au aderat în cadrul bisericii. Și o altă cauză ar fi eșecul bisericii locale de a răspunde la toate dilemele, la toate problemele cu care se confruntă tinerii. Însă dacă doar oferim un diagnostic și nu oferim și soluții, asta ar fi chiar tragic. Înainte de a vorbi de anumite proiecte foarte importante, domnule pastor, aș vrea să discutăm pentru început o problemă care mă frământă de foarte multă vreme. Mă refer la momentul din grădina Edenului, când Dumnezeu i-a spus lui Adam: poți să mănânci cu plăcere din toți pomii din grădină, dar doar din pomul cunoștinței binelui și răului nu ai voie să mănânci. Dacă am privit logic, diferența dintre opțiunile pe care le avea Adam de a mânca și interdicție erau foarte mari, erau sumedire de pomi, mii, nu știm clar numărul, mii de pomi, doar un pom era interzis. Pe de altă parte, Adam a privit acest lucru ca o limitare. Mi se pare foarte ciudat că Adam nu s-a concentrat mai mult asupra opțiunilor pe care le avea, ci mai degrabă asupra zonei interzise, restricted area, cum zic americanii. De ce această optică asupra realității? Și cred că se reflectă foarte bine această optică a lui Adam și astăzi, în cazul multor tineri. De ce suntem tentați mai degrabă să privim asupra unor zone interzise, care sunt puține pe lângă zonele oferite de Dumnezeu? E adevărat, într-un context când deja suntem în lumea păcatului, aria păcatului s-a extins ceva mai mult decât în grădina Edenului. Însă este o tentație ciudată și să considerăm că suntem cumva îngrădiți de Dumnezeu și că de fapt nu avem foarte multe posibilități. Cum priviți lucrul ăsta? Mă refer acum strict la Adam și apoi putem face și la tineri de astăzi referire, la oameni de astăzi.
Desigur, un fruct oprit sau interzis a stârnit ceva curiozitate în familia lor. Probabil că au putut să discute cu Dumnezeu despre acest lucru. Dar orice ar fi, și atunci și astăzi, dacă ceva este interzis, oprit, parcă lucrurile se focalizează către acel loc. Pe de altă parte, ispita a fost mult mai complexă, în sensul că, bun, aveau acces la 99,9% din bunătățile pe care Dumnezeu le-a pregătit, și aici poate că tot o bunătate, adică Dumnezeu nu face lucruri rele. Pe de altă parte, ispita din partea celui rău prin intermediul șarpelui a venit ceva de genul, vezi, Dumnezeu vă limitează accesul la dezvoltare, aici puteți, e cheia pentru a ajunge la un stadiu superior de cunoaștere, de experiențe. Și te gândești că poate că e ceva acolo, din moment ce e interzis, de ce oare Dumnezeu a interzis? Și probabil că în mintea Evei a prins această ispită. E posibil să ajungem la un nivel superior. Și cred că același lucru îl tind să-l creadă adolescenții astăzi mai ales, cu privire la droguri sau la lucruri acestea care sunt strict interzise, părinții sunt foarte fermi cu ele, nu numai la droguri, dar într-o dată curiozitatea aceea, odată înseamnă că e ceva acolo. De ce aleargă lumea către... Poate că e un nivel de cunoaștere superior, o experiență deosebită.
Da, avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața! Am intervenit așa brusc și dintr-o dată, că întâmplător tocmai studiam zilele astea tema asta. Adică am găsit-o în Ieremia. Mai citesc din când în când aceleași lucruri. Și referitor la pomul... Asta, interzis, cum ar veni.
Da, cunoștinței binelui și răului.
Da, da, da. Ieremia ne spune așa, în Ieremia 2:3, zice, Israel era cel din tâi rod al venitului său, adică al lui Dumnezeu. Toți cei care îl mănâncă sunt vinovați, răul va veni peste ei. Deci, ne ducem cu gândul la adulter, adică pomul acela care era interzis era cel mai plăcut al lui Dumnezeu, și într-un fel din cauza asta nu era voie, adică era al meu, era soția mea, de ce vii să faci această, cum să zic, adică s-a stricat ceva, e ca și când cineva vine vecinul, când lipsa ta acasă și bea o cafea cu soția, tocmai că te pune într-o situație. Iar la, ne uităm mai jos la 2:21 și scrie, referitor cum ar veni la Eva, eu te plantase în vița aleasă, sămânță cu totul bună. Cum de te-ai schimbat față de mine în mlădițe stricate ale unei vițe străine? Deci, exista și ceva pe care Dumnezeu vrea să-l dea ca exemplu. Uite, așa vreau să îngrijiți aceste lucruri. V-am lăsat toată grădina, faceți cu ea acum după mintea voastră. Dar colțișorul ăsta este al meu.
Da. A spus un lucru important la început, că ceva îi aparține doar lui Dumnezeu și atunci când el spune să nu umblăm, nu avem voie. E adevărat că cele două pasaje din Geneza, respectiv din Ieremia, nu știu dacă au legătură directă une cu altele, pentru că dau o legătură strict spirituală, dar la nivel de interpretare puțin diferite sunt, însă este un adevăr foarte important că Dumnezeu își păstrează anumite lucruri, nu neapărat ale lui. Dar pomul cunoștinței binelui și răului a fost un test de ascultare. Pomul în sine nu cred că avea ceva rău, pentru că spunea pastorul Modan că Dumnezeu nu creează ceva rău intrinsec.
Poate nu era momentul, de asta vreau să spun. Adică și noi avem lucruri care sunt numai ale noastre. Adică cu toate că ne afișăm, eu îmi iubesc soția, îmi iubesc familia, îmi iubesc toate astea. Sunt lucruri pe care nu le trăim decât împreună, adică în patul conjugal cred că nu aducem pe toți să le demonstrăm.
Nu, e clar, e clar lucrul ăsta.
Sunt lucruri absolut personale pe care le trăim și nu le putem descrie exact în amănunțimea lor și nici nu trebuie. Da. Sunt lucruri
e clar. Care... Da. Vă mulțumim mult pentru intervenție, o zi bună. Domnule pastor, m-am gândit că la schimbarea acesta opticii asupra realității în cazul lui Adam a produs mai multe efecte sau pot fi și cauze. În primul rând, apropierea de pom, și nu vreau să existem foarte mult pentru că vreau să discutăm mai mult de proiectele pe care le aveți în legătură cu tinerii, dialogarea cu șarpele, lucru ce nu a fost potrivit, nu avea sens. Și nu cred că Dumnezeu nu-i avertizease pe Adam și pe Eva în privința aceasta a ispititorului. Apoi, neîncrederea în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus, nu vă apropiați, nu mâncați, căci în ziua în care veți mânca, veți muri. Ori în momentul în care încep să parlamentez cu șarpele asupra acestei interdicții, deja arată că pui în discuție chiar porunca clară a lui Dumnezeu. Și apoi, modificarea percepției față de Dumnezeu. Ca și când Dumnezeu n-ar avea cele mai bune intenții cu noi. Și cred că astăzi se întâmplă același fenomen. Ne uităm după lucruri interzise ca și când Dumnezeu ar fi atât de aspru, atât de rău cu noi, încât ne privează de niște plăceri care ar fi bune pentru noi.
Da, asta este realitatea, că și astăzi pașii sunt cam aceiași. Știi, ești învățat, se transmite prin tot felul de mijloace că aceste lucruri sunt rele, dar cochetezi un pic cu ideea, bun, hai să vedem la nivel de informație cum stau lucrurile, hai să discutăm cu cineva care a mai fost pe acolo, hai să gustăm odată, că până la urmă Dumnezeu te iartă dacă e ce se va întâmpla, dacă... Și asta este tendința, niciodată nu te arunci direct în rău, ci încet, 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 până când, ca și drogurile, nu mai poți să ieși de acolo.
Da. Avem încă un telefon, bună dimineața.
Bună dimineața. Grâna Edenului, acolo, pomul ăla era pomul cunoștinței a binelui și a răului.
Da.
Deci era de dorit să deschidă ochii cuiva. Și când au mâncat, spune Dumnezeu că iată că au ajuns ca noi. Să cunoască binele și răul. Hai să oprim să nu mănânce din pomul vieții. Dacă mâncau din pomul vieții, trăiau în păcat veșnic. Ce putem învăța noi de aici? Pomul acela era ca tot ceilalți pomi. Ascultarea de Dumnezeu. O singură poruncă, nu mai multe. Nu mânca din pomul acesta. Aici a fost căderea lor. Dacă vă spun o mică pildă, un om avea o slugă la el, Ion, și el tot timpul când muncea greu, spune, of, Adame, Adame. Și spunea, de ce nu spui of, Adame, Adame? Că dacă Adam nu păcătuia, eu nu eram rob la tine acum. Uite, tu de azi înainte nu mai ești rob, vină în coace. Ai hainele, toate amele, poți să le îmbraci și tu, grădina tot e liberă pentru tine, uite, mâncarea masă tot, numai n-ai voie să te uiți sub farfuria asta de pe mijlocul mesei. O zi, două, trei, o lună a răbdat. După aceea, măi, ce este sub farfurie? Doar nu este boierul aici. Ia să văd. Și când a ridicat farfuria, era acolo un șoricel. A fugit jos, repede, în gaură și a fugit. În timpul ăla intră boierul. Dar el s-a îngălbinit la față. Ce faci? M-am uitat sub farfurie. Atunci a dus ieți hainele înapoi și să nu mai spui de azi înainte, of, Adame, Adame, că cum a fost curios Adam, așa ești curios și tu.
Da, este...
Și drogurile, tot este curiozitate și băutura și țigara și femeile, tot este ceva de la diavolul care ne înșeală. Uite, trăiește-ți viața, clipa, lasă veșnicia, lasă-l pe Dumnezeu. Că Dumnezeu n-are dreptate, eu am dreptate. Și oamenii ascultă mai repede de diavolul decât de Dumnezeu.
Da, vă mulțumim pentru intervenție.
Doamne, să-i primeze.
Domnule pastor, identific în atitudinea lui Adam și a Evei și... care, de fapt, până asta se întâlnește o dorință de autonomie, de independență față de Dumnezeu. Sunt convins că nici Adam și nici Eva nu și-au dorit și nici mulți tineri sau mulți oameni nu își doresc de la început o depărtare de Dumnezeu. Ce mai degrabă, dorința de autonomie. Este periculoasă? În ce măsură putem fi dependenți sau independenți de Dumnezeu?
E un text în Biblie care spune despărțiți de mine, nu sunteți nimic și nu puteți să faceți nimic și... Adevărul este că poți să zici că unele decizii sunt simple și poți să le iei. Cred că pericolul este în a te depărta la nivel de emoțional, să spun, de dependența de Dumnezeu. Și în acel moment când începi să gândești independent și când nu mai ceri sfatul lui Dumnezeu la fiecare pas, când începi să cochetezi, cum spuneam, cu anumite lucruri, de exemplu, au amintit câțiva prieteni care au sunat despre comportamentele de risc în care se implică adolescenții, aș menționa și pornografia aici. Vedeți, se oferă...
Este foarte prezentă pe internet.
Da, aici și acolo te uiți la un chioșc și dai, din păcate, și le recomand părinților să-și pună pe computere pentru copii și pentru adolescenți programe din acestea, filtre.
Care blochează, da, filtre, da, care blochează site-urile pornografice.
Pentru că apare la un moment dat un site de reclamă, dai click pe el și mergi mai departe. Zici, mă uit jumătate de minut, un minut, acum, atât, ok. Peste o zi, două, zici, mă, dar era ceva acolo, te uiți, nu, că nu mai mă uit, numai puțin. Te uiți puțin și acești tineri pot să devină dependenți și sunt o mulțime de tineri care sunt dependenți de pornografie și asta înseamnă stricarea relațiilor din toate punctele de vedere, afectarea psihică. Un om izolat și...
Da, și în căsnicie vor fi afectați.
Da, din toate punctele de
vedere. Asta.
Și începe totul cu o privire după ușă, prin gaura chei și așa mai departe.
Este viața de biserică a noastră plictisitoare? În ce măsură tânărul de astăzi are posibilitatea de a se manifesta, de a se dezvolta, de a se recrea sau distra, să spunem, în cadrul bisericii, fără să se atingă de zonele interzise? Acum nu stăm să identificăm zonele interzise, că ne-a luat foarte mult timp, dar cred că fiecare ne dăm seama din studiul Scripturii care sunt zonele nepotrivite astăzi, acel pom al cunoștinței binelui și răului. Au tinerii astăzi posibilitatea să se simtă bine, să se dezvolte în biserică? Pentru că de multe ori imaginea creată față de biserică este una de plictiseală care te îndobitocește, te limitează și putem să intrăm și în proiecte pe care...
Da, deci cred că în biserică se pot și există o mulțime de idei și proiecte interesante pentru tineri și pentru tinerii creștini. Adevărul este că se întâmplă ceva. Sunt unii copii care au crescut cu o mulțime de proiecte și idei pe care biserica le face pentru ei și activități și la un moment dat parcă își doresc din ce în ce mai mult sau vor să privească și dincolo, e ceva acolo. Sunt alți tineri care, și copii care nu au avut parte de aceste activități și când intră în legătură cu ele zic extraordinar, nu credeam că există așa ceva și ce oferiți aici în biserică este nemaipomenit și vor să vină și se bucură.
Să experimenteze.
Da. De exemplu, eu am lucrat mult timp cu cluburile acestea de exploratori, similar cu ceea ce fac cercetașii în toată lumea. Și copiii noștri sunt foarte încântați, dar sigur, după câțiva ani, deja li se pare că le știu pe toate și te întâlnești cu alți copii, pentru vârsta aceasta 5-8, clasele 5-8, alți copii care intră pentru prima oară în astfel de club, sunt extraordinar de încântați, de fericiți, se bucură de fiecare moment și n-ar mai pleca de acolo. Este o diferență, deci depinde din ce perspectivă privești lucrurile. Sigur că sunt și biserici și biserici, sunt locuri în care... liderii locali nu sunt suficient de creativi și implicați ca să ofere toate aceste proiecte.
Da, din câte știu, aveți mai multe proiecte pentru, cel puțin pentru București și ați spus un lucru foarte important în legătură cu creativitatea liderilor din bisericile locale. Cred că fiecare familie și biserică locală trebuie să se responsabilizeze înainte de a interzice unui tânăr o plăcere, acum nu mă refer doar la plăcerile chiar vinovate. Trebuie să îi oferi ceva în schimb. Unui copil nu-i poți smulge cuțitul din mână dacă nu-i oferi o jucărie.
Da, proiectele pe care Biserica Adventistă le face sunt pe multe domenii, îi ajută să se dezvolte și intelectual și vine asta în paralel cu școala și merge mai mult pe lucruri practice. De exemplu, la școală, la biologie, înveți foarte multe lucruri teoretice. Aici mergi în natură și le experimentezi, pui mâna, atingi, studiezi, observi. Sunt foarte multe lucruri practice, ca să înțelegeți de ce spun la nivel intelectual. Dar nu numai în domeniul ăsta al naturii. A fost un simplu exemplu. Social, deci creează niște legături, îi ajută pe tineri să-și creeze un legături într-un mediu curat și un mediu mai sănătos și care este supervizat într-un fel. Spuneam data trecută că un cercetător adventist, doctorul Gary Hopkins, a făcut foarte multe studii pe adolescenți și a ajuns la concluzia că ceea ce îi ajută pe ei să rămână creștini, să nu cocheteze cu societatea aceasta, spuneam, de consum, să depărteze de Dumnezeu, este cam aceleași metode sunt și pentru a ajuta să se evite comportamentele de risc, folosirea substanțelor, implicarea în relații nepotrivite, etc. Și aceasta înseamnă să implici în activități benefice pentru alții, în prezența unor adulți care au un sistem de valori bine determinat. Și spuneam că corespondesc cu dumnealui, tocmai am primit în dimineața asta un nou studiu, nu am apucat să-l studiez, dar mi se pare că e interesant de spus oamenilor în primă, e publicat de curând și știți că americanii fac cele mai bune studii, și anume că mesele pe care familia le ia împreună cu adolescenții îi ajută pe adolescenți, procentele sunt cam 75-90%, 50% să evite obezitatea, să îi ajută să crească intelectual, îi ajută să evite comportamentele de risc.
Și doar părtășia...
Doar faptul că iau masa împreună de 4-5 ori pe săptămână. Și spun aici cu cât la sută se dezvoltă intelectual mai bine, cât la sută se implică în relații sexuale premaritale sau tutun, alcool, droguri. Sunt foarte... Merită o emisiune făcută numai pe studiul ăsta recent. Dar în principiu să le mai dăm părinților o idee, și anume că ar trebui ca măcar o dată pe zi să existe o masă împreună cu adolescenții, când timp de o oră, poate și pregătită împreună, stat și mâncat împreună și discutat ce s-a mai întâmplat în ziua respectivă.
Să înțeleg că studiul arată că familia rămâne principalul factor de educare al copilului.
Da, chiar după pubertate, deși până la pubertate sunt pe primul plan în influență, deci sunt covârșitor ca modele pentru copiilor, chiar dacă după pubertate apare grupul și apar niște staruri ca influență, niște personaje care sunt niște modele puternice pentru tineri din afara familiei, totuși familia rămâne un factor important.
Da, pentru un copil până la vârsta de, eu știu, poate 10 ani, tatăl este eroul și apoi urmează ceilalți, el este starul.
Așa
și
e, da.
Și cred că impactul părinților este foarte mare.
Da, și interesant e că și după adolescență, și studiul ăsta confirmă că mesele împreună, mesele la mesă, este o atmosferă deschisă, este mult mai multă părtășie, ajută la, uitați câte multe lucruri, deci americanii au problema asta cu obezitatea și în România începe să devină o problemă, dar aici e foarte important, evitarea comportamentelor de risc și dezvoltarea intelectuală și emoțională e foarte important.
Da, să citeam într-un studiu că prin anii, eu știu, 2050-2070, cam 70% dintre americani vor deveni obezi.
Dar nicio problemă că și în România se întâmplă asta. Și știți de ce? Pentru că este această cultură a alimentației restaurantului fast food și nu numai. Deja alimentele, multe dintre alimente conțin o mulțime de substanțe care nu erau folosite înainte. Nu sunt un specialist, dar și aici este un motiv care e de îngrijorător.
Da, este dificil unei familii în care ambii părinți au serviciu, unul pleacă dimineața, altul pleacă seara, depinde dacă lucrează și în schimburi, copiii stau cu cheia de gât sau, mă rog, poate merg pe la orfelinate și alte grădinițe cu program prelungit. Este o problemă pentru că multe familii din
orfelinate, vreți spuneți la grădinițe?
Da, sau grădinițe, în sensul ăsta, cu program prelungit. Și multe familii ajung la să cunoască mai târziu, peste ani și ani, efectele nocive ale lipsei de relații în familie. E greu. Ați putea să ne detaliați așa mai pe larg proiecte pe care le aveți? Poate că sunt mulți părinți și chiar și tineri care sunt interesați. Poate că nu au un cerc de prieteni și sunt interesați să vadă în ce se pot implica.
Da, bine. Acum eu... vă spun aceste lucruri, poate ar putea folosi în două feluri. Pentru bucureșteni ar putea să fie o opțiune pentru participare. Tinerii au o șansă să participe la tot felul de proiecte și activități, dintre cele pe care o să le menționăm aici. Poate pentru cei care sunt în alte locuri pot să fie niște idei care pot fi aplicate
și adaptate contextului respectiv.
Oriunde. Am fost însărcinat de curând cu să fiu pastor tineret în zona aceasta București și în contextul ăsta m-am gândit la câteva proiecte pe domenii, de exemplu, creație, hobby, domenii social, natură și activități sportive și recreative. Cam astea ar fi domeniile și aici sunt destul de multe, numai să vă dau un exemplu. Ieri dimineață am fost la o sală de alpinism și escaladă și niște tineri au venit pentru prima oară acolo, au luat contactul cu ce înseamnă o sală de genul ăsta, o sală foarte mare, care era închiriată doar de noi, exclusiv pentru tinerii care au vrut să participe. Și cam după a durat 3 ore cât am rezervat noi. Și spre surprinderea...
Un traseu.
Da, nu, spre surprinderea instructorilor de acolo, au zis, măi, nu vine să credeți că deja ați ajuns, sunt trasee marcate cu culori diferite și ajunseseră destul de departe pentru o primă ședință și au zis, o să ajungeți departe. Dar interesant este că tinerii aceștia au zis, o să-mi aduc prietenii, nu numai prieteni de la biserică, prieteni de la școală sau vecini sau de la servici, a zis că le-a plăcut foarte mult și nu numai ideea în sine de a face alpinist, ci ideea de a avea un grup care are anumite valori și un anumit comportament decent și o atmosferă foarte plăcută. Interesant este că Toate aceste activități sau proiecte pe care le facem cu triplu scop, aș putea spune. În primul rând, pentru tineri implicați. Este o acțiune imediată care să-i ajute să găsească un grup, prieteni, să facă ceea ce ar putea să-i intereseze, să îi ajute după aceea să se dezvolte, pentru că, de exemplu, treaba asta cu alpinismul și escalada ar părea că e o chestie în joacă, dar dezvoltă foarte mult concentrarea. Spunea unul dintre instructorii de acolo că după ce ajungi în vârful unui traseu, ai scos tot ce e rău din tine și a rămas numai ce e bun. În sensul că trăiești niște emoții destul de puternice. Adevărat că ești asigurat în permanență, dar totuși ochiul percepe distanța, percepe efortul pe care îl faci acolo.
Cam la ce înălțime se urcau?
Sala aceea cred că ajungea la 80 metri, nu pot să... N-am măsurat și încă nu știu exact, dar cât mi-am dat eu seama, probabil 80 metri, dar trasee dificile, adică începe cu un plan înclinat care te ajută până când un plan înclinat invers, adică te cazeri ca un păianjen.
Și ești suspendat, practic.
Ești suspendat, da, ești asigurat cu o coardă, dar nu mai mergi vertical, ci deja panta se înclină spre exterior și e din ce în ce mai greu. Deci traseele ultimele de acolo trebuie să fii foarte, foarte experimentat ca să le faci. Așa că nu e nimic de plictiseală, nu te plictisești. Dar asta era un domeniu. În al doilea rând, ce le-am spus este că eu le propun ca ei să se specializeze, să învețe foarte bine și tehnicile de asigurare și de cățărare și pentru vara următoare, când noi facem o mulțime de tabere pentru copii și tineri, să vină ca voluntari și înainte, cu o lună, două, să construim un panou de alpinism. Vom avea, bineînțeles, și specialiști care ne vor asista în construirea lui și apoi să se ofere pentru o săptămână, două, să fie instructor și să...
Pentru copii.
Da, copiii și tinerii să poată să experimenteze și ei la un nivel mai mic.
Este un lucru foarte bun, pentru că practicând acest hobby poți să eviți multe accidente când mergi la munte, adică devii
responsabil. Sigur că unii părinți vor să ridice din sprâncene să spună, asta știu că e periculos. Vreau să-i asigur că este mai periculos de, nu știu, câteva sute de ori să joci fotbal, de exemplu. Adică tot ceea ce este la înălțime mare, dar asigurat cu coardă, este că accidentele sunt ceva 2 sau 3 la 1 milion, spre deosebire de fotbal, când sunt 3-4% într-un anumit interval. Și pot să confirm lucrul ăsta. Eu am făcut un master pe proiecte de-astea de recreere în aer liber și tabere de tineret și astea statisticile pe plan mondial. Pentru că nu ai ce se întâmple. Ai căzut de acolo, dar nu cazi decât un metru și mai sunt 5 până jos și rămâi agățat într-o coardă și apoi ești coborât încet jos. Dar în aceeași senzație nu o poți. Da.
Senzația este diferită.
Vreau să vă spun că în studiul pe care l-am făcut în cadrul masterului în Statele Unite am vizitat vreo 15 centre și tabere de genul ăsta. Se este folosit pentru delicvenții juvenili. Copii de genul ăsta care sunt hoți sau criminali sau la vârste foarte mici sunt duși în astfel de tabere, bineînțeles că ei au un fel de casă de corecție, dar sunt duși pentru 10-15 zile într-o astfel de tabără, cățărați la 15 metri, adică îi sunt puși să se pună în tot felul de lucruri de genul acesta, sunt trasee cu corzi. Și e adevărat că ajungi sus și începi să spui rugăciunile, pentru că senzația nu poți nega. E adevărat că tu undeva la nivel psihic știi că ești legat și n-are ce să se întâmple. Eu am trecut pe traseele alea foarte înalte acolo, dar îți spui rugăciunile și spui, Doamne, dacă când cobor de aici o să fiu mai bun. Și rezultatele sunt cele mai bune. Dintre toate metodele folosite pentru delicvenții juvenili, ceva de genul ăsta de aventură, cum se spune, și risc, este una dintre cele mai bune rezultate. Altă chestie care dă rezultate foarte bune este să implici, cum spunea Gary Hopkins, în proiecte în care să fie de folos altora, unor persoane care au probleme fizice, dizabilități, săraci, oameni, țări sărace, lucruri de genul ăsta sunt de asemenea foarte, mult mai puternice, de fapt. Bun, dacă doriți să vă...
Ar fi bine să...
Am pus...
Că sunt cu siguranță mulți, cel puțin sunt foarte curios, că am văzut mai multe și la creație, aveți și orchestre cu coarde, cu clopote, creații video, grafică, cenaclu muzical, literar, deja se desfășoară un cenaclu literar.
Da, ele sunt proiecte, unele se desfășoară deja, unele nu au fost inițiativa noastră ca pe linie de tineri, dar le încurajăm pe tineri să se ducă acolo și vom populariza, cum ar fi cenaclu literar. Este deja în două biserici din București, în zona Balta Albă și în zona Podului Grand. Sunt doi oameni cunoscuți, domnul Ion Buciuman, pastor Ion Buciuman, care realizează emisiuni la TV Speranța de poezie, și poetul George Uba.
Sunt care specialiști în
sunt specialiști domeniu. Și în jurul lor au început să adune niște tineri și noi încurajăm pe tineri să meargă acolo, să se dezvolte, dar avem, de exemplu, cenaclul muzical pe care vrem să-l facem. Sunt tineri care se pricep la muzică, dar care să fie stimulați să compună. Și apoi compoziția lor împreună cu cei de la... să putem să scoatem niște cântece pentru tineri. Împreună cu cei de la Celacul Literar, ca să fie cântece cu versuri. Duminica viitoare o să înceapă un club de fotografie. Nu uit că din ce în ce mai mulți oameni și tineri au acces la aparate din acestea semiprofesionale, unii chiar profesionale, dar mă rog, cele mai multe semiprofesionale, mărcile acestea deja au început să scoată aparate pentru masă, nu mai sunt așa de scumpe și mă uit că tinerii sau oamenii folosesc pe automat. Deci ai un astfel de aparat care poate să facă 1000 de lucruri și tu folosești cele două lucruri de la aparatul numit compact sau aparatul prostului, cum spuneam noi, mă scuzați, în sensul că apeși pe un buton și face poză. Da. Este un astfel de club în care tinerii care merg acolo vor învăța lucrurile de bază pentru a face o fotografie, după care vor fi luna asta tematica, fotografie în copii. Am înțeles și eu, copiii trebuie fotografiați în niște tonuri pastelate, mai calde, mai nu știu ce, cum trebuie ales mediu, după aceea natură. Cum se fotografie? Și se aduce un profesionist care asta face, e fotograf de natură. Și o lună de zile ei se duc și așa au aparatele și fac poze pe unde pot ei. În timpul liber, se duc o dată în parc, o dată unde se duc ei, fac poze. Când se întâlnesc la club, își aleg câteva poze pe care le expun și comentează cu toți. Aici trebuia diafragma, aici trebuia să ai un alt unghi aici. Și în felul acesta este un fel de curs atelier cu tematici în fiecare lună. Deja, spuneam, duminica viitoare este întâlnirea acestui club de fotografie, o să urmeze, avem club de grafică pe calculator și de creație video pe care dorim să le începem. Ideea de creație video este să nu facem la nivel profesionist, în sensul de aparate profesionale, ci un computer obișnuit, computer obișnuit și cameră de filmat digitală obișnuită, mai ales cum poți să-și imaginezi să facă un scenariu, să filmeze ceva și să pună apoi pe YouTube și să popularizeze. E foarte interesant că unul dintre cele mai vizionate și mai influente videoclipuri care merg pe YouTube și sunt popularizate în toată lumea nu sunt cele ale profesioniștilor. Dacă vă uitați, veți vedea, este unul, nu este reclama nimănui, ceva de genul Charlie m-a mușcat. Sunt doi copii pe care părinții îi filmează și l-am dat un copil mai mic, îl mușcă de deget pe cel mai mare. Și are 150 de milioane de vizionări sau așa ceva. Oamenii au fost invitați, părinții și copiii, la emisiuni mari în Statele Unite ale televiziunilor naționale. Au devenit vedete peste noapte. De ce? Mi s-au părut celor care s-au uitat pe YouTube că e foarte interesant cum îl mușca copilul mic pe la mare și cum vorbea cel mare și... Înțelegeți ce vreau să spun. Există și în România niște grupuri din acestea de tineri care au început să facă mici filmulețe ca să transmită un mesaj și au zeci de mii sau sute de mii de vizionări. La un moment dat poți să fii mai vizionat decât televiziunile mari care au audiența lor, se uită omul în momentul ăla și s-a terminat. Pe când tu ești acolo ani de zile și poți să atragi... Cam în direcția asta, am vrea să transmitem mesaje, să învățăm pe tineri în primul rând să realizeze filmulețe. Unii dintre ei, desigur, poate își vor alege profesia în acest domeniu, dar la nivelul acesta de amator și să reușească să le transmită, să-și transmită mesajele prin acest...
Că mai aveți echipă de intervenție, situații de urgență și asta este tentat pentru cei care sunt domeniu.
O să termin că mai aveam cu creație și hobby, o să fie orchestră de coarde care undeva în zona Bisericii Adventiste din Popatatu a început inițiativa unui dirijor care a început să-i adune pe tinerii care cântă la instrumente și vrem să popularizăm, să implicăm pe toți. Eu am cântat la vioară câțiva ani și e destul de trist să stai singur să cânți rondouri și studii acasă. Cele din urmă am abandonat. Dar interesant este să poți să intri într-un grup și să vezi ce iese când este un grup și să le oferim tinerilor, celor care sunt pasionați de muzică, ocazia să cânte aici. O să fie o orchestră de clopote, de fapt nu știu cum se spune în românește, sunt un fel de diapazoane. Le-am comandat deja din Statele Unite și undeva în luna ianuarie o să înceapă și asta. Pentru București o să fie ceva, nu știu dacă mai există în București o orchestră de genul ăsta, deci e ceva inedit și sunt sigur că vor fi chemați peste tot. Pentru adolescenți o facem în primul rând. Nu e nevoie să ai studii muzicale, ci doar trebuie, e foarte interesant că în orchestră orchestra asta e nevoie în primul rând de tine. Dacă tu nu ești acolo, numai nota ta. Nu poți să cânți un cântec fără o notă.
Da, adevărul că este și foarte educativ sistemul.
Exact, și trebuie să fii foarte atent, concentrat. Este echipa în care împreună facem muzica. Nu mai depinde de un om.
Este ca un cor în care sunt 10 tenori, da. Dacă unul lipsește, sunt 9.
Sau când am obosit, acum nu mai am aer, 3 note nu le cânt, că am numai... Se întâmplă în cor asta, cântă ceilalți și după aia revin eu și se odihnește altul.
Dar acum ești indispensabil.
Trebuie să fii responsabil, trebuie să fii concentrat, trebuie să... Există un fel de... Și echipa aceea se studiază foarte mult. Deci este o lecție în sine, de dinamică, de grup, de idei în genul acesta și care să aibă pe de o parte dezvoltare personală, ei se dezvoltă, învață, după aia prietenie și în același rând misiune, să facă ceva pentru ceilalți. Iar orchestra asta va fi invitată să cânte și ei vor simți satisfacția că au bucurat pe oameni. La fel în fiecare domeniu, ei fac ceva și iese în afara lor, cum menționam la alpinist sau la cenaclul acesta. Ați menționat acum echipa de intervenție. Da, asta este o inițiativă ADRA România. Este Agenția Umanitară Adventistă în București, care a făcut un parteneriat de curând cu Institutul... Este un, pare că nu știu numele acum, care intervine, o asociație de voluntari care intervine în situații de urgență, vor face niște cursuri împreună și apoi vor fi printr-un parteneriat cu autoritățile statului, vor fi la dispoziția lor ca să fie mobilizați în caz de urgență, de exemplu la inundații. De multe ori se intervine construcția de case, nivelul 2 sau 3 e târziu, dar acești tineri pe de-o parte vor avea certificate de intervenție în situații de urgență, inclusiv urgență medicală, de resuscitare și alte lucruri, pentru că vor fi la un moment dat în oraș și lângă o situație de genul ăsta sau un restaurant, cineva s-a înnecat și nu știe nimeni ce să-i facă. Deci pe de-o parte vor fi certificați, sunt recunoscute certificatele la nivel european, dar ei vor putea să se mobilizeze, vor avea rucsacul făcut acasă și se dă alarma prin SMS, plecăm în 2 ore în gara de nord la trenul cu tare și își lasă rucsacul, lasă certificat învoirea pentru școală din partea asociației deja pregătită și se duc, se mobilizează o săptămână să intervină atunci când omul este în apă, cu casa în apă sau...
Dar bănuiesc că aceste certificate sunt eliberate pe baza unor condiții, adică vârstă,
sigur,
stare de sănătate și alte lucruri.
Bineînțeles, trebuie să fii major și apoi să urmezi cursul ăsta, e în jur de 3 luni urmat să fie. Iar o altă, noi am lucrat împreună cu ADRA la acest proiect pentru că eu ca pastor de tineret sunt interesat să le ofer acestor tineri ocazia când să facă ceva pentru ceilalți. Asta te schimbă cel mai mult. Vorbeam cu niște prieteni din America și spuneau că ei trimit tineri în Africa. Sigur că pot să-i ajute pe cei de acolo, educă, învață, educație sanitară sau învață să citească, dar mai mult pentru că tinerii care se duc în Africa se întorc schimbați. Îndrești într-o societate de consum, uneori nimic nu te mai poate schimba. Nimic nu mai te poate transforma. E o experiență de genul ăsta, când ajungi pe celălalt, este experiența în care îți dai seama ce privilegii ai, că de fapt e ca un copil care are 100 de jucării și e nemulțumit că nu i-a mai primit una nouă. Așa sunt copiii noștri. Merg în magazin, vor neapărat o jucărie nouă. Când se duc la un copil și își dă seama că la n-are nicio jucărie. Și astea sunt cazuri din astea în România, o mulțime. Sunt familii cu copii numeroși. În momentul acela copilul tău va putea să gândească altfel. Știi ce? Mai am o jucărie. Aș putea să-i dau și pe aceea. Pe principiul ăsta mergem. Alt proiect pe care l-am sugerat Adrei și Adra l-a îmbrățișat, aceea de a constitui un club de voluntari care să se înscrie prin și să fie la dispoziția asociației acestea umanitare și să răspundă la nevoi. De exemplu, peste 3 săptămâni anunță Adra, avem nevoie să mergem în locul cu tare, să refacem un acoperiș, să spargem lele la nu știu cine și să trimite mail-ul ăsta la câteva sute de tineri care s-au înscris voluntari. Și ei, puteți să vă înscrieți voluntar la director@adra.ro, spuneți vreau să fiu voluntar ADRA și primeți prin mail nevoia și vă înscrieți, spuneți sunt 30 de locuri. S-au spus, ADRA trimite un mesaj, mulțumim pentru acest proiect, s-au completat locurile și se trimite următorul proiect. În acest sens, de a-i implica în lucruri pentru ceilalți. Vrem să facem aș putea spune un grup de rugăciune, un grup de tineri care să fie la dispoziția publicului din România, dacă aș putea spune așa, pentru ca să se roage pentru ei. Am văzut că există site-uri, de exemplu, în care pentru o anumită sumă oamenii se roagă pentru tine la anumite locașuri, se pot duce rugăciunile respective, plătești prin credit card și felul acesta există. Acest grup ar urma să facă lucrul acesta să pună subiecte respective, să le transmită în anumite biserici, să se poată ruga oamenii pentru ele. Și tot asta se facă prin intermediul unui site.
Și fără credit card.
Bineînțeles. Să fie pur și simplu, cum spune Biblia, să vă rugați unii pentru alții și să țină legătura cu oamenii respectivi și sunt convins că Dumnezeu va face minuni. Și oamenii vor putea spune, uite, Dumnezeu a lucrat asta și asta. Și tinerii vor simți bucuria că Dumnezeu a lucrat. Și sigur că și omul care a primit răspuns la rugăciune se va apropia mai mult de Dumnezeu. Vrem să facem un grup de studiu biblic, dar un studiu biblic profund, să fie subiecte care să se dezbată, să fie invitați teologi cunoscuți, să poată să fie puse tematici foarte profunde, că sunt tineri care doresc să meargă mai profund decât studiile obișnuite și să pună toate întrebările care le trec prin cap, să se discute lucrurile serioase și oricine să poată participa la un astfel, se pregătește tema din timp, este anunțat un invitat care are studii în domeniul ăla, dar sigur că fiecare studiază înainte.
Da, este bună această idee cu clubul de studiu biblic, pentru că una dintre cauzele pe care le-am amintit de data trecută a fost că biserica nu reușește să răspundă dilemelor teologice și filozofice ale tinerilor.
Exact,
și cred
da.
Că este binevenit acest club.
Da, și la un moment dat poate unii nu vor simți nevoia să fie de obicei acolo, dar pot să pun o întrebare și să fie anunțat pe data de se va discuta tematica asta și el se duce la acel grup atunci când se discută tema pe care el a pus-o. Am mai inițiat sau un alt plan ar fi să facem niște grupe pentru părinți. Când părinții poate o dată pe lună să fie invitați de genul părinții cu copii între 0 și 1 an. Sunt problematici specifice, părinți cu copii între 1 și 3 ani, 5 și 7 ani sau până la pubertate, după aceea cu părinți adolescenți. Un fel de grup suport pentru părinți. Cei care simt nevoia să vină să audă ce fac și ceilalți, că de multe ori se lovesc de lucruri similare, dar se uită pe internet și aplică ce pot și ei și ce cred că e potrivit, dar de multe ori găsești lucruri care nu sunt cele mai potrivite. În plus, poți să ai un loc în care să spui ce te frământă, să-i asculți și pe alții și spune, uite, eu așa am rezolvat problema asta. Deci să schimbe informații și în același timp să invităm specialiști care să și transmită niște...
Da, adevărul că este nevoie, pentru că trebuie să fim realiști și să acceptăm faptul că mulți părinți au nevoie de educație în privința multor lucruri despre creșterea copiilor, pentru că nu au avut parte de educație în privința asta și ar fi util.
Un exemplu clasic este, am auzit de curând, eu am doi copii, 3 și 7 ani, și am citit de curând un lucru pe care apoi l-am experimentat, că atunci când există un conflict între cei doi copii, eventual chiar cineva îl bruschează unul pe celălalt, de obicei părintele tinde să se ducă la agresor, să-l pună într-un col, să-l intimideze, să-l pedepsească, pentru că a făcut un lucru rău. Cam asta este tendința generală.
Involuntar face acest gest.
Eu am descoperit că e mai bine să mergi la victimă, să-l iei, să-l îmbrățișezi și să-i spui, știi că uneori mai greșește, iartă-l și tu, îmi pare rău, unde te doare, ia să văd. Și foarte interesant, am experimentat asta, agresorul dintr-o dată se simte descumpănit, că de multe ori el face asta ca să obțină atenția părinților. Și a obținut exact invers, atenția se duce către cel pe care l-a agresat. Și dintr-o dată devine și el foarte conciliant, spune, uite, iartă-mă, vine și el și este nemaipomenit. O chestie mică pe care eu pot să spun unor părinți, uite ce am experimentat eu, se duc ei săptămâna viitoare, fac de 2-3 ori asta și să știi că până la urmă dă rezultate mai bune, sau nu spune la mine, n-a mers, înțelegeți? Și încercăm săptămâna asta să facem asta sau luna asta, după aia venim cu altceva, nimeni nu este perfect. Eu nu cred că există un părinte care spune, eu sunt un părinte perfect, nu mai am nimic de învățat și acum o să vă învăț pe voi. Da, sunt scriitori care au scris, dar după aceea mai scot o carte și mai spun niște lucruri pe care nu le știau când le-au scris în prima carte.
Și acest club pentru părinți bănuiesc că va cuprinde părinți care au copii cu diferite vârste, până la adolescență.
Asta este intenția. Și să fie și un grup eventual cu părinți care, familii care își doresc să aibă copii și să fie pregătiți dinainte, poate sau care sunt familii care așteaptă un copil acum. Sunt multe domenii. Acum, planul meu este, intenția mea este să implic multă lume în domeniul ăsta. Fiecare grup de genul ăsta are un coordonator sau doi. care deja devine autonom, inițiază întâlnirile, inițiază, ia invitați și rolul meu e mai mult să le dau drumul și să le pornesc și să asigur cumva o coeziune între responsabilii aceștia ca să aibă și un grup suport și să... Dar, așa cum spuneam, unele sunt doar în nivelul de proiect, ca intenție și în funcție de posibilități să înceapă mai devreme sau mai târziu fiecare dintre ele. Spuneam că duminica viitoare începe clubul de fotografie, rămâne cel de alpinism, o să fie un grup al celor care iubesc muntele, montaniari, o dată pe lună ei trebuie să organizeze o excursie la munte în fiecare duminică, în fiecare lună pe un alt traseu, în așa fel încât să experimenteze toate traseele accesibile din București, pentru că despre București vorbim, la vara să organizeze o tabără și câteva, două, trei ieșiri de câte trei zile, un traseu mai lung, de iarnă, de vară. Asta ar fi un alt
am văzut un alt club, școala de lideri, la ce fel de lideri?
Se referă la lideri de tineret, lideri de adolescenți, de exemplu la cluburile de exploratori. Sunt copii între clasele 5-8 care sunt implicați în natură, cunoaștere tehnică în diferite domenii, cunoaștere spirituală. Pentru ei în clasa 8 au terminat clubul de exploratori și după aceea li se dă șansa ca timp de 3 ani să intre într-o școală de lideri în care să învețe teoria, ca să devină ghid, așa se numesc instructorii sau liderii de la exploratori. O programă de 3 ani în care ei învață teoretic, dar sunt și la dispoziția cluburilor locale ca să facă practica, să predea, de exemplu, noduri, cum legăm ca să construim o masă în tabără. Noi nu construim cu lucruri cuie și cu lemne, că stricăm natura. Legăm cu sfoară și lemne uscate și după aia dezlegăm sfoara, o luăm acasă și natura rămâne acolo.
Îmi place ideea asta pentru că am citit într-o carte, Psihologia influenței sociale, un lucru care... m-a surprins, deși acum mi se pare logic. Oamenii își aleg lideri în funcție de năzuințele pe care le-au avut, dar pe care nu și le-au împlinit în viață. Și își regăsesc într-o persoană tot ceea ce și-a autorit în viață și îl aleg de lider. Și cred că este un club destul de bun, pentru că îmi dau seama că astăzi, dacă mulți tineri aleg să părăsească creștinismul, este că au găsit lideri în altă parte decât în biserică. Și suntem învățați să fim noi formatori de opinie, nu să ne formeze alții. Mă refer în sens rău, să ne formeze.
Și mai e un lucru, atunci când ești implicat în ceva și știi că ai o responsabilitate, un rol, un grup, suport, atunci ăsta este locul tău preferat. Este ceea ce se întâmplă cu cei care sunt implicați activ. De cele mai multe ori, tinerii care părăsesc creștinismul sunt cei care în bisericile locale au fost ignorați, în care nu au avut niciun fel de responsabilitate, în care nu au avut niște proiecte sau activități care să le strânească interesul, curiozitatea și nu s-au simțit implicați efectiv, nu au simțit că fac o diferență, nu au simțit că sunt utili, nu au simțit, nu l-au trăit experiența cu Dumnezeu pentru că nici nu au avut cum. De exemplu, am inițiat în urmă cu 10 ani aceste cluburi de tinse în care tinerii împreună cu primăriile locale fac lucruri pentru ceilalți. Mi-au spus mulți dintre tineri că ei nu s-au mai rugaseră de mult, dar că într-o astfel de ocazie, când s-au întâlnit cu bătrânelul cu tare și pentru că i-a fost milă de el când au văzut cei la el și i-au spart lemne sau ce i-au făcut curățenii, au zis, m-am rugat pentru omul ăsta, pentru că l-am simțit trist așa și părăsit de toți. Sau nu știu ce situație, am rugat și Dumnezeu ne-a ajutat să găsim soluția asta pentru persoana aceea. Făcând ceva care la un moment dat te limitează pe tine ca om, nu poți să depășești niște lucruri, nu poți, de exemplu, să intervii și să vindeci un om care are dizabilitate permanentă, dar n-ai cum să depășești asta, ești limitat ca om, dar vezi că Dumnezeu poate să deschidă alte portițe și poți să le experimentezi.
Și simplu faptul că te simți util. Și cred că asta este pentru tineri o criză serioasă atunci când se simt inutili, când își dau seama că nu au un loc de care să aparțină și am văzut în astea biserici locale cu membri mai puțini tineri care erau cam singuri în grupa lor de vârstă și nu și găseau locul. Chiar am văzut o situație, doi frați care au venit în biserică, era o diferență de vârstă nu foarte mare, 2-3 ani, dar cel mare a găsit tineri apropiați de vârsta lui, cel mic nu. Cel mare a rămas în biserică, cel mic nu este în biserică. Uh-huh. Și sunt frați.
Să spune că dacă ai 3-5 prieteni apropiați în biserică, dacă nu ai, tinzi să pleci din locul acesta, te duci unde sunt prietenii tăi.
Și cred că în lipsa unor, să spun, poate prietenii sunt aceste ocazii pe care le oferiți.
Acolo își pot face prieteni, cu siguranță.
Este extraordinar și cred că devine un loc... Asta mă bucură, pentru că ne demonstrează că biserica nu este un loc în care trebuie să ne simțim plictisiți, unde sunt numai bătrânii. Nu înseamnă că bătrânii nu sunt valoroși, nu la asta mă refer, ci la faptul că tinerii nu se simt mereu confortabil în prezența doar a bătrânilor. Vor să aibă și tine. Și cred că biserica ne oferă prin aceste inițiative și ocazia să ne dezvoltăm foarte mult. Și lucrul ăsta demonstrează că un creștin nu rămâne pe loc din punct de vedere intelectual, ci crește. Un creștin devine inventiv. Aveți ceva și tehnici de supraviețuire?
Asta se fac la...
Asta sunt foarte...
Da. Se vor învăța la... Vor face la clubul acesta de montaniarzi și se fac la exploratori. La cluburile de exploratori, instructorii de exploratori. Noi am avut tabără de supraviețuire. Eu personal am fost 5 zile într-o tabără de supraviețuire. Spre deosebire de cele făcute de armată, unde vânătoarea e principal mijloc de supraviețuire, noi am încercat să găsim lucrurile din natură. E mult mai dificil, dar erau de fapt un mod de a învăța plantele comestibile din natură.
Da. Da, este foarte, foarte important.
Așa, ce vreau să vă mai spun, cred că duminica viitoare trebuie să confirm astăzi cu liderul grupului, va începe și clubul de astronomie. Este o doamnă care și de doctorat
poate
în astronomie.
Poate vin și eu pe acolo.
Da, vă așteptam.
Sunt pasionat de, da, de lucrul ăsta. N-am studiat mult, dar îmi place ideea de a surprinde mai multe din univers.
Este într-adevăr fascinant și mai ales că vom avea cumva acces la niște resurse pe care le au cercetătorii în acest domeniu, acces la planetariu care se găsește în facultatea de matematică, în alte locuri și la material de specialitate. Și un om care asta studiază, este totuși o șansă să facem lucrul ăsta.
Chiar îmi place. Am avut un club de singles. Cam ce ne puteți spune despre el?
Asta este încă la stadiu de proiect, în sensul că facem o cercetare a pieței. Sunt tinerii care sunt necăsătoriți peste 30 de ani de obicei. Sunt tot tineri în principiu și unii care nu mai sunt tineri, dar sunt necăsătoriți și se uită la prietenii lor. Prietenii nu au subiecte comune cu ei, că prietenii lor acum discută despre ce Pampers sau ce scutec e mai bun, unde, când să faci vaccinul. Ei se simt cumva, nu sunt prinși în lucrul ăsta, au mai mult timp la dispoziție. Și acest club nu este neapărat să fie un fel
matrimonial,
de...
Matrimonial, un fel,
da,
de Rebecca.
Da, în niciun caz. Nu este matrimonial. Tinerii sau cei care își doresc să-și găsească un partener au posibilitatea sau, mă rog, își au deciziile proprii. Și mai ales un grup al celor care au timp, au mai multe resurse, pentru că ei sunt peste 30 de ani, lucrează, mai multe resurse decât niște adolescenți, nu, care pentru ei o problemă să plătească o taxă la un club de alpinism, de exemplu, la o intrare. Deci au timp, au resurse și se pot implica mai bine să facă ceva util pentru ceilalți. Și ei pot să-și găsească proiecte în care să, de exemplu, spuneam, se ducă în Africa pentru o lună de zile sau să se ducă undeva aici, să facă un proiect sau să se ducă să-și facă ceva de pasiune, de excursii împreună, tabere împreună, fără nicio altfel de conotație, că dacă se vor împrieteni între ei unii și se vor căsători, nu ăsta este scopul clubului. Dar este, spuneam, tinerii aceștia... Dacă nu există o tradiție, cel puțin eu simt că nu este o tradiție în acest domeniu să existe un club al persoanelor necăsătorite, al singășilor, se simt cumva ca și cum ar fi priviți puțin mai ciudat dacă se întâlnesc un astfel de club. Și asta vreau să-mi dau seama, dacă totuși s-ar simți bine să se întâlnească într-un astfel de club. Dar e ca
probabil
intenție.
Probabil că ar fi timorații pentru început. Da, sunt proiecte frumoase. Chiar văd că și cluburi sportive,
da,
volei, basket.
Am reușit să găsim o sală, tot de o lună de zile sunt în... Am făcut tot felul de cercetări, am văzut niște săli. Nu sunt la orele cele mai bune, cele pe care le-am găsit. Căutăm o sală de sport în așa fel încât, de exemplu, lunea și miercurea se joace volei, marțea, fotbal, joia, basket... fiecare seară la aceeași oră și ei, tinerii, știu. Eu merg marțea la volei. Și se creează și acolo un club. Ei au nevoie de, mai ales e iarna, acum e foarte greu să faci mișcare undeva, să facă mișcare împreună cu prietenii lor și să facă ceva.
Mai ales în București, unde, da, de aglomerație, dacă... cred că este foarte potrivit. Oricum, cei care sunt interesați, unde găsesc, nu știu, contact?
Da, proiectul este, planul este că duminica viitoare se întâlnește clubul de web design, de cei care vor învăța să creeze site-uri. Și nu am făcut un site pentru că am dorit ca primul proiect al lor să fie, să creeze un site care să expună toate aceste proiecte. Să fie toate cuprinse în același loc. Deocamdată am pus câte ceva, le-am promovat prin Facebook, dar sigur că unii dintre ascultători care doresc să știe mai multe nu, și nu suntem prieteni, nu pot să le vadă. Am început să pun din ele pe blogul meu, cristianmodan.ro. Și acolo o să le pun un timp. Sper că în 2 săptămâni să existe și acest site. Site-ul va fi ca un subdomeniu al domeniului de tineret, tin.ro, tin de la tineret. Și o să fie bucurești.tin.ro. Acolo o să transmitem toate informațiile despre cluburi, locurile de întâlnire, persoane de contact să se poată înscrie. Până atunci o să le pun în continuare pe...
Da. Asta este foarte bine. Descoperim că putem face multe în cadrul bisericii fără să ne gândim că în biserică ne plictisim sau că biserica nu oferă suficiente activități în care să ne simțim foarte bine. Iisus Hristos spune cu ocazie, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Ceea ce mi se pare interesant că tocmai cunoașterea sau dorința de cunoaștere a făcut-o pe Eva să a determinat-o să mănânce din fructul oprit. Bine, Hristos spunea cunoașterea adevărului, ori în Geneza era cunoașterea binelui și răului. Cred că adevărata cunoaștere a adevărului ne oferă libertate. Și Hristos este adevărul. El spune,
da,
eu
și cunoașterea răului ne oferă sclavie. De fapt,
sclavie.
Nu trebuie să cunoști răul, să-l experimentezi, să vezi despre ce este vorba. Eu cred că este suficient dacă cunoști binele și răul va apărea prin contrast. Îl vei cunoaște în sensul că să te depărtezi de el. Ceea ce încercăm noi să le oferim tinerilor este un grup, ceva atractiv, și ocazia să fie de a fi folositori celorlalți, un loc în care să-și poată duce prietenii care sunt interesați de aceleași domenii și sperăm că în felul acesta să îi ajutăm să se apropie mai mult de Dumnezeu în cele din urmă.
Da, asta este foarte important și trebuie să înțeleagă nu doar tinerii, pentru că nu doar ei sunt în pericolul de a renunța la creștinism, ci toți oamenii care au poate acest gând în minte, să înțeleagă că adevărata libertate nu se obține plecând de la Hristos sau depărtându-te de El, ci cunoscându-L pe El, pentru că spunea Hristos, dacă Fiul vă face liber, veți fi cu adevărat liber. Și cred că în cadrul bisericii, cel puțin liderii au responsabilitatea să ofere tinerilor ocazia să-L cunoască pe Hristos în adevărata sa imagine. Stimații ascultători, astăzi am încercat să prezentăm câteva oferte pe care biserica le are cu privire la tineri în special. Ar fi bine să participăm la aceste proiecte, la aceste cluburi, pentru că ne putem regăsi în ele, putem să ne găsim o identitate a noastră. Nu uitați că doar cunoașterea lui Hristos ne poate asigura că vom fi liberi, iar orice altă variantă în afară de Hristos nu face decât să ne pună într-o situație de sclavie, pentru că nimic altceva în afară de Hristos ne poate elibera de viciile noastre, de prejudecăți și de alte lucruri nedorite pentru noi ca și creștini. Invitatul de astăzi a fost pastorul Cristian Modan, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Regia tehnică de emisie a fost asigurată de Vali Bogdan. Sunt Marius Mitrache, iar până data viitoare nu uitați că realitatea se observă mult mai bine citind printre rânduri. La revedere!